kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain na kinatatayuan ng aming himpilan mula kung saan kami sumasahing papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa pamayanan ng Camaraygal ng Guringay Nation at sa mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
Things like multiples of three, that's one thing we worked on a lot because a lot of building products come in multiples of three. So that's very useful to know.
Isa sa limang Australian o humigit kumulang 3 milyong adult may mababang kasanayan sa pagbasa at pagsulat at matematika. Mga programa na tumutulong para mapataas ito, alamin.
Yung mga personal injury claims kapag, for example, na-aksidente ka sa trabaho, habang nagkatrabaho ka, na-aksidente ka dahil sa maling ginawa ng employer mo o kahit ikaw lang nagkaroon ng aksidente at na-injure ka habang nagkatrabaho ka.
Pag-claim ng personal injury kung na-aksidente sa trabaho, ano nga ba ang proseso at mga pinakadelikadong trabaho sa Australia ihahayag? At mag-asawa sa Western Australia na todo ang pagporsigi para maayos na maitaguyod ang pamilya. Pakinggan ang kanilang kwento. Abangan yan sa ating programa ngayong 27 ng Oktubre. Pero bago ang ating mga tampok, narito muna mga pinakamaiinit na balita hatid ni Martin Tuanyo.
Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, 27 ng Oktubre taong 2025. Prime Minister Anthony Albanese sinabing ang pangunahing layunin sa ASEAN Summit ay palakasin ang trabaho at seguridad sa Australia. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakipagpulong din sa iba't ibang leader sa 47th ASEAN Summit upang palakasin ang ugnayan sa turismo, agrikultura at kalakalan. At bagong torneo ng FIFA at ASEAN ilulunsad para palakasin ang football sa rehiyon. Para sa mga detalye, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na ang kanyang pangunahing layunin sa ASEAN Summit ay ang pagpapalakas ng trabaho at seguridad sa loob ng Australia. Kasalukuyang nasa Kuala Lumpur si Albanese, ang kabisera ng Malaysia, para sa taunang pagpupulong kasama ang mga pinuno mula sa Estados Unidos, South Korea, Canada, Brazil at South Africa.
We are now in the fastest growing region of the world in human history. What that represents is opportunities for economic growth in Australia, creation of jobs in Australia, as well as a more peaceful and secure region. And that certainly is my priority over coming days in meetings I'll have here in Malaysia and then following that in APEC, which is of course an Australian creation when it meets in Korea.
Samantala, iminungkahi ng pamahalaan ni Prime Minister Anthony Albanese ang pagbuo ng kauna-unahang National Environment Protection Agency o NEPA sa Australia na magsisilbing isang independenteng ahensya na magbabantay sa pagsunod ng mga negosyo sa mga batas pangkalikasan. Mamumuno ang NEPA sa pagpapatupad at pagpapasiguro ng pagsunod sa mga batas at magkakaroon ng kapangyarihang magsagawa ng audit sa mga proyekto at pahintulot ng hiwalay sa kapangyarihan ng Environment Minister. ilalapat ang mga desisyon at kondisyon ng Environment Minister sa mga pahintulot batay sa pagsusuri at rekomendasyon ng NEPA. Ngunit mananatili pa rin sa ministro ang pinal na kapangyarihang magdesisyon. Sa iba pang balita, nagpaprotesta ang mga residente ng Sydney laban sa bagong housing plan ng lokal na konseho na ayon sa kanila ay magdudulot ng malawakang demolisyon ng mga kasalukuyang tirahan at magre-resulta sa mga proyektong pabahay na hindi kayang bilihin ng karaniwang mamamayan. Noong nakaraang buwan, bahagyang ipinasa ng Inner West Council ang Fairer Futures Plan na layuning magdagdag ng higit sa 44,000 na bagong tirahan upang tugunan ang kakulangan sa pabahay sa Sydney. Gayunpaman, ayon sa mga grupo ng residente, mas binibigyang pansin ng plano ang mga private developer at hindi nito tunay na mababawasan ang kawalan ng tirahan dahil 2% lamang ng mga bagong pabahay ang nakalaan bilang abot kaya. Ayon kay Greens Councillor para sa Marrickville na si Olivia Barlow, may ilang residente siyang nakausap na tutol sa mga bagong proyekto kung kapalit naman ito ay ang pagkawala ng abot-kayang tirahan. Sa karagdagang balita, hiniling ng Department of Health ng Queensland na mag-ingat ang publiko sa dalawang uri ng homemade at walang label na produkto matapos matukoy na ang isang chili paste ay pinagmula ng rat poisoning cluster sa lugar ng Logan, Queensland noong Sabado. Ang unang produkto ay ang chili at capsicum paste at ang pangalawa naman ay ang marinated eggplant na may capsicum at chili paste din. Pinapayuhan ng kagawaran ng sinumang may ganitong produkto sa kanilang bahay na itapon agad ito. Balita naman, sa Pilipinas nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang leader sa 47th ASEAN Summit noong Linggo, October 26, 2025. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, matapos ang paglagda sa pagsali ng Timor-Leste sa ASEAN, nakipagpulong siya kay Cambodian Prime Minister Hun Manet na nagpahayag ng suporta sa pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN sa 2026. Nakipagkita rin siya kay Thailand Prime Minister Anutin Charnivarakul upang iparating ang pakikiramay sa pagpanaw ni dating Reyna Sirikit at nagkasundo silang palakasin ang ugnayan sa turismo, agrikultura at kalakalan. Nakipagpulong din si Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney upang talakayin ang malakas na ugnayan ng mamamayan ng dalawang bansa at nakipagkita rin ng Pangulo kay Japan Prime Minister Sanae Takaichi pati sa mga kinatawan ng European Council at United Nations. Ilulunsad naman ang isang bagong torneo bilang bahagi ng kasunduan sa pagitan ng FIFA at ASEAN na layuning palakasin ang pag-unlad ng football sa rehiyon. Pagsasamahin ng FIFA ASEAN Cup ang mga pambansang koponan mula sa 11 miyembro ng ASEAN kabilang ang Pilipinas gamit ang format na hinango sa Arab Cup na unang inorganisa ng FIFA noong 2021. Ipinahayag ni Gianni Infantino, presidente ng FIFA na makikipagtulungan ng FIFA sa mga katuwang na rehiyon kabilang ang Asian Football Confederation, ASEAN Football Federation at mga kaukulang FIFA member associations upang tapusin ang detalye ng format ng torneo. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, makararanas ng pag-ulan ng mga sumusunod Melbourne at 15, Hobart at 13, Canberra at 20. Makararanas din ng pag-ulan na may kasamang mahangin na panahon ang mga sumusunod Wollongong at 23, Sydney at 25, Newcastle sa temperaturang 25 degrees Celsius. Habang maulap sa Adelaide at 21, maaraw naman sa mga sumusunod Perth at 27, Brisbane at 36, Cairns at 33 at sa Darwin sa temperaturang 35 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Annalyn Violata. Magandang umaga!
Isang magandang umaga ng Lunes sa inyong lahat. Tuloy-tuloy ang ating balitaan at kwentuhan dito sa SBS Filipino. Sa mga suki nating tagapakinig sa kani-kanilang mga radyo, 97.7 FM sa Sydney at 93.1 naman sa bahagi ng Melbourne. At syempre may kanya-kanyang radio frequency din sa iba't ibang mga syudad at lugar sa kabuuan ng Australia. Live na live din tayong napapakinggan sa ating website sbs.com.au/Filipino at syempre sa ating SBS Audio app na libre lamang na maida-download sa Google Play at App Store. Kaya naman i-download na po ninyo kung hindi pa po ninyo nada-download ang ating SBS Audio app. At syempre sa mga third-party platform, mapapakinggan din tayo gaya na lamang ng Spotify at ganun din sa YouTube podcast. At syempre makikita din tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at mahalagang impormasyon. Makikita yan sa ating mga social media pages kasama ang Facebook. Hanapin ang SBS Filipino, i-like at i-follow na rin po at ganun din sa Instagram, ang @SBS Filipino. Andali, wala tayong makakasama ngayong umaga sa ating programa sa ngalan ng ating kasama na si Edinel Magtibay. At syempre hindi tayo nag-iisa sa programa. Batiin muna natin ang ating kasama, ang naghatid ng mga balita ngayong umaga, Martin Tuanyo. Magandang umaga sa iyo.
Magandang umaga, Annalyn, at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong Lunes dito sa SBS Filipino. Nasa huling linggo na tayo ng Oktubre 2025.
Oo, Martin, napakabilis talaga ng araw, no? 4 na araw na lang nandyan na ang buwan ng Nobyembre. At alam natin, sa mga kababayan natin sa Pilipinas o maging dito sa Australia, abala na ang marami sa paghahanda para sa mas mahabang bakasyon pagdating niya ng buwan ng Disyembre. Dahil nga, sa atin sa Pilipinas, Martin, mahaba-haba yung bakasyon na ito, walang pasok, magkakasama ang bawat pamilya. At syempre, speaking of panahon na kasama ang pamilya, marami sa atin yung pinag-iisipang mabuti yung mga gagawing activities kapag bakasyon. Syempre, nandyan yung mga palaro at kung ano-ano pa. Ikaw ba, Martin, ikaw ba ang umaasa sa iyong magulang o mga kapatid para sa mga activities na gagawin?
Tama ka dyan, no? Ako ay sumusunod lang sa mga sasabihin ng aking mga magulang kung may mga gagawin. Lalo na ito nga, nabanggit mo kanina, na pag ito yung mga Burmans ay talagang mapakahaba ng bakasyon, diba? Kaya sa amin naman sa pamilya namin, usually kami ang nag-host talaga ng iba't ibang family gathering. Kumbaga yung iba't ibang pamilya namin sa iba't ibang probinsya, sila yung pumupunta sa amin sa metro. Since sa Manila kami nakabase sa Pilipinas, sila na yung pumupunta. Tapos yan, kami na yung mga naghahanda, yung nanay ko, siya na yung nagluluto. Yung tatay ko naman, siya yung parang nag-accommodate sa mga tao. At kami-kami yan, mga nagsasama-sama. Lalo na kasi, diba, sa atin sa Pilipinas, malalaki tayong pamilya. So yung mga magpipinsan na mga hindi nagkikita, yung mga magpapamangkin na matagal mo nang hindi nakita, parang maliit mo palang nakita, tapos malaki na sila sa itong mga bakasyon na to. Parang nakakatuwa, diba? At saka nakakagulat din na ang bilis-bilis ng panahon. Ikaw ba, Annalyn, may iba? Ano rin yung mga ginagawa niyo ng pamilya mong pagbakasyon?
Kung kayo ang host kapag mga may Christmas gathering o bakasyon o kapag bakasyon kayo ang host, kami naman yung pumupunta sa inyo. Dahil ako ay nakatira sa probinsya, sa Tarlac, doon kami, at meron akong tiyahin sa Maynila. Kaming mga nasa probinsya ay bumabiyahe naman papunta ng Maynila para doon magpasko at magbagong taon, dahil kadalasan nandun yung mga pasyalan, Martin, sa atin. Naalala ko nung bata ko, nandyan yung Big Bang, or nakalimutan ko yung pangalan nung lugar, pero nandyan yung parang Star City, yung mga ganon.
Yes, oh,
oh. Iba't ibang mga rides na pwede talagang pasyalan ng mga bata.
Yes, so tama ka dyan na nabanggit mo yung mga iba't ibang amusement park. Yan, Star City, Enchanted Kingdom. At usually din yung mga ibang mga Pilipino, pag gusto ng mas presko o malamig na panahon, yan pupunta sa Tagaytay kasi yun yung mas malapit pero matraffic na yata. Pero dumadami na din kasi yung expressway sa atin sa Pilipinas, kaya mas madali nang puntahan yung mga iba't ibang lugar. Minsan naman pupunta sa Batangas kasi nga yung mga beach din, di ba? Pero depende sa panahon din, kasi di ba pag Burman sa atin sa Pilipinas, maulan naman.
Oo, tama ka dyan. Yung iba, kung hindi makapunta ng Tagaytay, lalo para sa mga nasa sa norte, Baguio naman ang kanilang sabi nga ay bakasyonan dahil mas malamig yung panahon doon. Ano? At syempre dito sa Australia din, Martin, napakahaba din ng bakasyon mula Disyembre hanggang unang linggo kadalasan ng Pebrero yung bakasyon dito sa Australia, no? Dahil yan ay school holidays. Ito yung end of year school holidays na talaga namang mga kababayan natin at ang buong Australia ay namamasyal sa iba't ibang mga amusement park din. Nandyan yung mga alam natin, marami nagpupunta sa Gold Coast kung hindi man makapag ibang bansa, hindi ba?
Yes, oh, dahil summer, di ba summer season sa ilang bahagi ng Australia, kaya naman karamihan pupunta talaga sa mga beach dito din yan. Nabanggit mo yung Gold Coast. At yung iba naman, libre naman kasi mga museum, di ba? Maraming mga museum tour, mga day tour sa iba't ibang bahagi ng Australia.
Tama ka dyan, Martin. Ano? Ang museum na banggit mo, ito ay isang kumbaga, lugar kung saan yung mga sinauna o yung mga mahahalagang iba't ibang klase ng sining, mga musika, mga palabas ay makikita natin. At ako, Martin, isa yan sa gustong-gusto ko ring puntahan kapag namamasyal sa isang lugar. At ito pa, kung hindi man namamasyal, Martin, ito ang isa sa mga paborito kong gawin kapag walang pasok, ang manood ng telebisyon at ng mga pelikula. Dahil, alam mo ba, Martin, ngayong araw na ito, October 27 ay World Day for Audiovisual Heritage. Ito nga ay sinasabi na para itaas yung kamalayan sa kahalagahan at preservasyon ng mga recorded sound gaya ng mga kanta at ganun din ng mga audiovisual documents gaya naman ng mga pelikula, mga sound and video recordings, radio and television programs. Kasama tayo dyan. Alam ko para sa atin sa SBS, meron tayong yung pinakaunang recording ng SBS nung tayo ay nagsasahing papawid. Kasama yan sa National Museum ng Australia na naka-archive o nakatago na talaga namang mahalagang pag-ingatan din.
Yes. Napakaganda ng nabanggit mo. At napakaganda, Annalyn, no, na ginugunita natin itong World Day for Audiovisual Heritage dahil taong 2005 pala nang simulan ito at inaprubahan ng UNESCO o United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Oo, napakahalaga niyan, Martin. Hindi lang doon sa mga pelikula, no, kundi isa din sa pinakamahalagang tinitignan na maipreserba sa pamamagitan nga nitong World Day of Audiovisual Heritage ay yung mga kwento ng mga sinauna o yung mga dati pa yung mga tradisyon na talaga namang napakahalaga sa buhay ng mga tao at iba't ibang mga kultura mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sigurado tayo na ngayong makabagong panahon, madali na lang na ma-preserve yung mga audiovisual recordings dahil nga sa dami ng mga technology at mga madalas ay available na sa online yung maraming mga videos, mga recordings at maging mga pelikula, hindi ba?
Yes, so dahil kahit saan ka pumunta, nasa tram ka man, nasa train o nasa ibang lugar ka man, Annalyn, one click away na lang lahat ng mga gusto mong panoorin, gusto mong gawin dahil nga doon sa makabagong teknolohiyang ating talagang nagagamit na sa makabagong panahon.
Oo, Martin, gaya nga lang sabi ko kanina, yung mga sinaunang palabas o mga recordings, napakahalaga na pag-ingatan yan dahil ito yung mga kwento na pwede nating maibahagi sa mga susunod na henerasyon. Nandyan yung mga katutubong sayaw, mga palabas at kung ano-ano pa, no, yung mga pamanang kwento kasama din dyan. At alam mo ba, Martin, at mga kababayan, sa Pilipinas, isang recorded audiovisual ang prenoklaman ng UNESCO bilang UNESCO Proclaimed Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Ang recording na ito ay tinatawag na Hudhud at ito ay naglalaman ng isang multimedia packet na nagdodokumento ng isang naglalahong tradisyon na nagdiriwang ng mga walang katulad na kagalingan ng mga ifugao at nagpapakita kung bakit ang Hudhud ay nanatiling isang mahalagang mapagkukunan ng impormasyon tulad ng kulturang ifugao. Ikaw ba, Martin, ay nakapunta na dyan sa bahagi ng norte kung saan matatagpuan ang ifugao?
Alam mo, nakapunta na ako sa norte sa Pilipinas pero yung mismong lugar nung sa ifugao ang pinakagusto ko talaga mapuntahan sana dati. No? Dahil nga marami tayong naririnig na kumbaga sa history at sa kultura na naiambag sa ating mga Pilipino, talagang malaki yung kanilang contribution sa atin. At sa nabanggit mo nga, Annalyn, Dito rin lumalabas kung gaano kahalaga ang pagsuporta ng mga tao sa iba't ibang mga palabas na mayroon tayo ngayon, lalo na yung mga pelikula na talaga namang kapupulutan ng aral, yung mga history films, at marami rin kasi diba tayo mga napapanood na ngayon sa mga online streaming platforms na talagang kahit anong oras, anong panahon, pwedeng-pwede mong mapanood.
Tama ka dyan, Martin, ano? At idagdag ko lang dahil nakita ko dalawa, nabanggit mo yung mga pelikula. Sa pelikulang Pilipino, isa sa o dalawa sa mga kabilang din doon sa mga kinilala ng UNESCO ay yung mga pelikula ni FPJ. At talaga namang hindi ko alam kung nakapanood ka ng mga pelikula ni FPJ, pero kadalasan yun ay may mga suntukan pero may mga aral na napupulot din, hindi ba?
Yes, oo naman. Idol ng tatay ko si FPJ, kaya talagang familiar tayo sa pelikula niya.
Oh, at isa pa yung mga pelikula ni Eddie Romero, mga classic film gaya ng Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon, na napakahalaga rin na balikan natin, ano, at syempre dito sa SBS nakikiisa tayo at ginagawa natin yung parte natin para maibahagi ang mga kwento hindi lang ng ating mga kababayan dito sa Australia, kundi yung mga tradisyon at kultura nating mga Filipino. At speaking ng mga pagbabahagi ng kwento, Martin, ano ang mga dapat abangan mula sa iyo?
Maraming salamat, Annalyn. Bukas naman po ay magsasama pa rin tayo para sa paghahatid ng balita at programa para sa SBS Filipino. At syempre, mapapakinggan muli natin ang isang kwento ng kwaderno bukas, October 28, 2025. Gayun din ang SBS Examines naman sa Miyerkules. Maraming salamat, Annalyn.
Maraming salamat sa iyo, Martin Tuanyo. At abangan po bukas si Martin para sa kwento na hatid niya sa kwaderno at syempre sa SBS Examines. At syempre, abangan din natin si Martin sa mga susunod na araw sa paghahatid ng mga balita at mahalagang impormasyon dito sa ating programa. At sa pagpapatuloy natin sa programa, alamin natin sa pagbabalik natin ang ilang mga programa na tumutulong naman sa mga adult na mapabuti ang kanilang kasanayan sa pagbasa at pagsulat at matematika. Makalipas lamang po yan ng ilang mga paalala. At kayo patuloy kinig sa SBS Filipino. Annalyn Violata pa rin po yung kasama. At sa unang bahagi nga ng ating programa na pag-usapan natin itong ngayong araw na ito, October 27 ay World Day of Audiovisual Heritage, kung saan binibigyang halaga yung pagkakaroon ng higit na kamalayan tungkol sa pagpreserba ng mga natatangi at mga tradisyonal na mga audiovisual recordings, lalong-lalo na ng mga tradisyon o yung mga nagpapakita ng ating kultura sa iba't ibang bahagi yan ng mundo. At sa pagpapatuloy naman natin sa ating programa, alamin naman natin dahil sinasabi nga na isa sa limang Australian o humigit kumulang 3 milyong adult ay may mababang kasanayan sa pagbasa at pagsulat at sa matematika dito yan sa Australia. Kaya alamin natin kung ano nga ba yung mga programa na mayroon para makatulong na maiangat ito sa kabuuan ng bansa. Isa sa limang Australian o humigit kumulang 3 milyong adult ay may mababang kasanayan sa pagbasa at pagsulat at matematika. At maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa kung paano nakikipag-ugnayan ng mga tao sa pang-araw-araw na buhay. May mga programang ipinapatupad sa buong Australia upang matulungan ang mga tao na mapabuti ang kanilang mga kasanayan at maabot nila ang kanilang mga layunin sa buhay. Kabilang sa mga programa ay mula sa Tasmania na tumutulong sa mga adult na maging handa sa trabaho. Ang detalye sa tampok na ulat. Kumpiyansa sa paghawak at paggamit ng tools ang second year apprentice at karpentero na si Cedric Smith.
When I first came to the actual St. Joseph's construction sites, I was doing the slabs. So we literally built the house from the slab up all the way to fit out. And that's very rewarding.
Bago ang kanyang apprenticeship, sumali siya sa isang libreng programa para maging handa sa trabaho sa pamamagitan ng Build Up TASI, kung saan nakipagtulungan siya sa isang language literacy and numeracy coach.
We went through like things that would simplify calculations at work. specific to carpentry. Nothing crazy. So, like, a lot of the older generation would have learnt, they would have memorised these things, like, basic stuff like your times tables. And she just gave me some tricks to make it simpler, because a lot of us younger people, we never memorise this sort of stuff. And it does help on the job site. Yeah, it really does help.
Ang mga aralin ay direktang may kaugnayan sa kanyang trabaho.
Things like multiples of three, that's one thing we worked on a lot, because a lot of building products come in multiples of three. So that's very useful to know.
Para kay Cedric, malaki ang naging epekto ng one-on-one coaching.
Well, she gave me the confidence to realize that I've already got the skills, I've just got to work on them a bit. Just got to make them work for me.
Si Floor McConnon ang language, literacy, and numeracy coach para sa Build Up TASI. Anya ang natatanging pamamaraan ng programa ang dahilan kung bakit ito matagumpay.
The beauty of our program is small group, everyone's known, no one's flying under the radar. Everyone is known and everyone is being picked up and swept along at their own pace.
Dagdag niya na ibang pakiramdam na makatulong sa iba.
Seeing someone realize like, yes, I can do this. Just watching their confidence grow throughout the program and seeing the possibilities, the future possibilities open and expand is the best part of the job.
Ang pondo para sa posisyon ay nagmumula sa 2610, isang programa sa Tasmania na layuning iangat ang literacy at numeracy skills ng mga adult. Sinabi ng Senior Literacy Advisor or Advisor sa Libraries Tasmania na si Iona Johnson na higit 4,000 na adult learner na ang nakibahagi sa programa. Simula na magsimula ito noong 2012.
People generally come in with an idea of what it is that they're wanting to achieve in their life and realizing that literacy has kind of got in the way of them being able to achieve that. So they generally have some life goals that, you know, will tailor that learning around. So it might be about wanting to learn to read to their child. It might be about, you know, wanting to successfully pass a white card or a first aid certificate or do something towards repositioning themselves in terms of work.
Ang datos sa antas ng adult literacy at numeracy ay nagmumula sa OECD sa ilalim ng Program for the International Assessment of Adult Competencies o PIAAC. Ipinapakita nito na isa sa limang Australian ay may mababang kasanayan sa pagbasa at pagsulat at sa matematika.
Approximately 14% of people have literacy skill levels below level 2, so at much lower levels, who are likely to experience a significant gap between what they're able to do and their ability to engage in everyday life. 21% of people have that gap in terms of their numeracy skills.
Ang bilang na ito ay inilabas higit 10 taon na ang nakalipas at nais ng mga nasa sektor na magkaroon ng update upang makita kung may naging pagbabago ba o wala.
So the last PIAAC survey was done in 2012. Well, the results came out in 2012, which is quite a long time ago now. It's very old data.
Pansamantalang kumalas ang Australia sa PIAAC at nito lamang ay muling sumali. Nakatakdang ilabas ang pinakabagong datos sa taong 2029. Nagsasagawa din ang Jobs and Skills Australia ng isang pamansang survey ng Adult Literacy and Numeracy Skills. Inaasahan na ilalabas ang resulta sa huling bahagi ng 2026. Yan ang ulat ng binuo ni Karen Thomas para sa SBS News na isinalin ng inyong lingkod sa ating wika. Annalyn Villata para sa SBS Filipino. Isa lamang ang Build Up TASI sa mga programa na tumutulong sa mga adult para higit na mapataas ang kanilang kaalaman sa pagbasa at pagsulat at ganun din sa pagbilang. At alam ko sa iba't ibang bahagi o iba't ibang estado sa kabuuan ng Australia, may mga programa din na tumutulong doon sa mga multicultural na komunidad, lalong-lalo na para doon sa mga bagong dating na migrants sa pagsasalita ng wikang Ingles. Kaya naman, para sa inyong mga resources o yung mga tulong na maaari ninyong magamit, makipag-ugnayan sa inyong mga multicultural communities sa iba't ibang mga estado sa kabuuan ng Australia. At sa ating pagbabalik, alamin naman natin ang ilan sa pinaka mapanganib o delikadong trabaho sa Australia at kung ikaw ay naharap sa isang disgrasya o nasugatan ka sa iyong trabaho, ano nga ba ang proseso para makapag-claim ng personal injury. Yan ay sa pagbabalik ng SBS Filipino. Susunod sa SBS Filipino, malaking bagay sa Australia ang safety o kaligtasan sa trabaho. Sa ilang pagkakataon, may nakiklaim ng personal injury sakaling maaksidente habang nagtatrabaho. Pero alam nyo ba ang proseso? At ano nga ba ang mga pinakadelikadong trabaho sa bansa? Alamin ang ulat ni TJ Correa para sa trabaho, visa at iba pa.
Mahigit 400 manggagawa sa Australia kada araw ang naghain ng serious work injury claims habang may mga naitarading nasawi habang nagtatrabaho noong 2024 ayon sa datos. Ano nga ba mga pinakadelikadong trabaho sa Australia? At ano ang dapat gawin sakaling nais mag-claim? Yan ang katalakayan sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Batay sa Key Health and Safety Statistics Australia report ng Safe Work Australia para sa 2025, umabot sa 188 manggagawa ang namatay o nasawi dahil sa traumatic injuries noong 2024. Ibig sabihin, 1.3 na mga pagkamatay ay meron sa bawat 100,000 manggagawa. Mas mababa na kumpara sa 1.7 noong 2014. Ayon pa sa datos, 4 na sektor ang bumubuo ng mahigit kalahati ng 146,000 na seryosong workers' compensation claims noong 2024. Ito ang health at social care na merong 19.9%, construction na may 12%, manufacturing 10.1% at public safety na 9.2%. Ngunit sa kabila nito, 3 lamang sa bawat 10 nasugatang manggagawa ang nakakatanggap ng kompensasyon. Naaalarma ang Australian Council of Trade Unions sa nasabing bilang dahil anya sa hindi na i-report o na idodokumentong kaso at marami pang ibang dahilan. Sa listahan ng mga delikadong trabaho, nangunguna mga operator ng makinarya at chopper na may 61 na pagkamatay noong 2024. Kasunod dito ang mga laborers, managers, technicians at trade workers. Sa industriya naman, pinakamapanganib pa rin ang agriculture, forestry and fisheries na may naitalang 13.7 deaths sa bawat 100,000 na manggagawa. Sinusundan ito ng transportasyon at warehousing na may 7.4 at mining na may 3.4. Ang mga vehicle accident o mga aksidenteng kinakasungkutan ng sasakyan ang pinakakaraniwang sanhi ng mga pagkamatay na 42% sa kabuuan. Kasunod nito ang pagkahulog mula sa mga matataas na lugar, natamaan ng mga bagay o naipit sa makinarya. Sa panayam ng SBS Filipino noong 2022 kay Attorney Ace Tamayo ng Little's Lawyer at may spesyalisasyon sa personal injury claims, ipinaniwala nito kung anong sinasabing personal injury sakaling maaksidente sa lugar ng trabaho sa ilalim ng civil action.
Yung mga personal injury claims kapag, for example, na-aksidente ka sa trabaho, habang nagkatrabaho ka, na-aksidente ka dahil sa maling ginawa ng employer mo o kahit ikaw lang nagkaroon ng aksidente at na-injure ka dahil habang nagkatrabaho ka. Another example, kapag ikaw ay na-aksidente habang nagmamaneho at ikaw ay hindi ikaw ang may kasalanan kung bakit ka na-aksidente at na-injure ka dahil dun sa accident sa road motor vehicle accident claims. At kapag itong injury mo, it interferes or for example, naapektuhan yung buhay mo, maaari kang mag-make ng claim dun sa naging interference nito sa buhay mo. At yung pagka-quantify nun, yun yung pwede natin i-argue dun sa mga insurance company ng mga, for example, ng inyong employer or nung kotse na bumangga sa inyo.
Pero paalala ni Attorney Tamayo, depende ito sa kaso.
Hindi naman siyempre kahit ano lang pwede mo nang ilaban. Siyempre dapat talaga nanggaling at nangyari ito habang nagtatrabaho ka. At yung injury na yun, talagang na-confirm ng isang doktor na meron ka talagang naramdaman dahil sa nangyari sa'yo sa trabaho.
Para naman sa may mga sakit na o kondisyon na umiiral bago pa man ang injury, depende rin anya ito sa kaso at batas ng estado.
I can only speak for the Queensland law. No? Yung mga pre-existing injuries na yan, hindi dapat maging hadlang ito sa pag-make ng claim. Ang kailangan lang ng gawin ng mga na-absidente sa trabaho ay maging honest at sabihin ng kabuuan yung kanilang pre-existing injury. To an extent, on how we can apportion the pre-existing injury, kung yun din ang naging dahilan o yun din ang naging injury niya sa trabaho, depende yan sa magiging report o assessment ng isang specialist o isang doktor.
May mga pagkakataon din na naa-aksidente habang bumabiyahe papasok ng trabaho o pauwi mula sa trabaho. Sa Queensland, ani Attorney Tamayo, tinatawag itong journey claim at protektadong individual ng workers' compensation claim. Pero dapat maintindihan na may pagkakaiba ang compulsory third-party claim sa motor vehicle accident at ng workers' claim.
We have to understand and distinguish no, yung difference ng CTP claim o yung compulsory third-party claim sa motor vehicle accident at dun sa workers' compensation claim. Yung workers' compensation claim ay magti-trigger lang kapag papunta ka or pauwi ka na mula sa trabaho dahil protektado ka dahil ikaw ay isang empleyado ng iyong employer. Pero ang if you're going to run a civil action, it will still be within the motor vehicle accident claim. Pero maaari kang makakuha ng compensation or medical expenses workers' compensation.
Dapat din anyang ipaalam sa parehong insurance company kung sakaling kumukuha ng parehong workers' compensation claim at compulsory third-party claim. Giit ni Attorney Tamayo na may karapatan ka na kumuha ng claim basta ikaw ay may working rights o legal na karapatang magtrabaho sa Australia kahit hindi ka permanent resident o citizen ng bansa. Inilatag niya ang mga hakbang sakaling makaranas ang isang empleyado ng aksidente sa lugar ng trabaho.
Bago ka pa lumapit sa abogado, kapag na-aksidente ka na sa trabaho, ang una mong dapat gawin ay banggitin muna ito sa iyong supervisor or team leader o sa iyong employer. Huwag matakot na sabihin kung ano ang nangyari at kung paano ka na-aksidente. Mas mabuti pa kung ilagay mo ito in writing. So isulat mo, i-email mo, i-text mo. Huwag lang yung verbal. Pangalawa, pumunta ka sa doktor kapag ikaw talaga ay injured. Tumawag ng ambulansya o pumunta sa emergency ng hospital or pumunta sa doktor mo as soon as possible.
Paalala din yan, dapat alamin ang karapatan at kumausap ng mga eksperto at nararapat na tao lalo't makakapaghain ka ng claim sakaling wala kang abogado.
Hindi mo kailangan ng abogado para mag-start ng workers' compensation claim. For example, dito sa Queensland, may mga employer na mababait na ang ginagawa ay sila na mismo ang nag-apply ng kanilang workers' compensation claim. Dito rin sa Queensland, pwede din yung doktor mismo ang magpasa ng medical certificate sa workers' compensation claim. At dito rin sa Queensland, no, pwede ka rin mag-online, mag-apply online. Hindi mo kailangan pa ng abogado din to fill out an online form through workers' compensation kapag na-injure ka sa trabaho.
Kapag naihain ang claim, magsisimula ng investigasyon ng workers' compensation o ng insurance company ng employer mo. Ito ay depende kung accept o reject ang iyong claim. Kung napatunayan, may karapatan ka ng magkaroon ng medical expenses na babayaran ng insurance. May mga pagkakataon din kung hindi pa kaya magtrabaho ay babayaran ng weekly benefits hanggang sa makabalik ka sa trabaho. Bagaman ito ay depende sa mapagkakasunduan at sa panuntunan ng estado. Kung patuloy naman ang pananakit ng apektadong bahagi ng katawan, maaari ka ding maghain ng permanent impairment.
Meron ding mga instances kapag talagang persisting yung pain mo, maaari kang humingi ng dito sa Queensland ng permanent impairment assessment at para malaman kung merong impairment ka pa dahil sa accidenting nangyari sa'yo. Dito sa Queensland, kapag na patunayan na meron kang permanent impairment, meron ka pang additional na lump sum payment na maaaring makuha depende sa impairment na makukuha mo mula sa specialista ng workover.
At kung mapapatunayan na may pagkakamali sa parte ng employer, maaari mo pang ilaban ang claim sa iba pang nawala sa iyo dahil sa aksidente. Ngunit hindi lang physical na sugat ang problema. Tumaas din ng 161% ang mga mental health claims sa nakalipas na dekada. Ang mental stress ngayon ang ika-apat na pinakamadalas sa sanhi ng mga seryosong reklamo sa lugar ng trabaho. Ayon sa ulat, mas madalas din nakakaranas ng work-related stress ang kababaihan kumpara sa kalalakihan. Sa datos, mas mataas pa ang kabayaran para sa mga kaso ng mental stress, 4 beses na mas malaki kaysa karaniwang injury claim. Inilatag naman ni Attorney Ace Tamayong ilang halimbawa ng psychological injury.
Binubuli sa trabaho or may ginawang hindi tama sa iyo at medyo hindi naging okay sa iyo yung naging nangyari. Nagkaroon ka ng psychological disturbance or anxiety or distress dahil sa ginawa sa trabaho. At dahil doon, nagkaroon ka ng psychological injury at dahil doon pumunta, kailangan mong pumunta ng psychologist, psychiatrist, and whatever that may be. Yun eh, maaari ding maging isa sa mga dahilan kung bakit ka maaaring magkaroon ng workers' compensation claim.
Nakabase sa Queensland si Attorney Tamayo at iginit niyang nakadepende ang kaso sa sitwasyon, batas, at proseso ng bawat estado.
May mga batas tayong dapat sundan tungkol sa mga personal injury claims at depende yan sa bawat batas ng estado, sa bawat state as well, may mga sarili-sarili ng korte. Tapos obviously yung mga korte may mga sariling mga decisions. Tapos yung mga decision na yan ng mga judges o mga huwes dito sa Australia ng different states, ina-apply yan ng mga abogado kapag merong na-aksidente at merong nag-claim.
Ayon sa Australian Council for Trade Unions Assistant Secretary Liam O'Brien, dapat anyang tratuhin ng mga employer ang stress at pressure sa trabaho tulad ng anumang isyong pangkaligtasan. Para naman kay Attorney Tamayo, may mga tulong at eksperto na maaaring lapitan sakaling hindi malinaw ang mga impormasyon.
Ang aking payo, huwag matakot magtanong, magtanong sa tamang tao at huwag sayangin yung mga karapatan dito sa Australia.
Ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang. Para sa dagdag na impormasyon at payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
At nasa huling bahagi na tayo ng ating programa, Ana Nivalata pa rin po niyong kasama, pero narito ang tampok na ulat na hatid ng ating kasama na si Sheila Joy Labrador. Pinatunayan ng isang pamilya sa Western Australia na kayang pag-ipunan na makabili ng bahay kapag may tiyaga at disiplina sa sarili bago pa man maging permanent resident. Ngayon, hindi lang bahay ang meron sila. Nagtayo pa ng negosyong magpapaalala sa magandang kwento ng pamilya sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagkaing Pinoy. Alamin ang kwento hatid ni Sheila Joy Labrador.
Nung bata po kasi ako, mahilig na po ako magluto eh. 6 po kami magkakapatid, 5 lalaki, 1 babae. Ako po lagi ang nagluluto. Minsan, bibili ang nanay ng 5 kilong galunggong. Iaano ko yon, ipiprito ko. After prito, isasarsyado ko. Talagang mahilig na po ako talagang magluto nung bata ako. Siguro yun na yung naging start na mag-e-HRM ako. Major in commercial cookery. Si nanay talaga magaling magluto. Specialty niya kaldereta na hanggang ngayon daladala ko pa rin yung recipe niya.
Hindi makalimutan ng 15 taon na executive chef sa barko at ngayon may-ari ng isang restaurant sa Fremantle, Western Australia na si Mark Bahan Mate, kung kailan nagsimula ang kanyang pagkahilig sa pagluluto hanggang sa nakapag-abroad sakay ng barko at makarating sa Western Australia taong 2016. Kwento niya, hindi niya inakalang ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay bahagi pala ng mas malaking oportunidad para sa kanyang buong pamilya.
Nagkaroon ako ng impluensya since nung nasa Tundo pa kami, merong kaming kapitbahay doon sa Karinderia where na nage-helper po ako doon. Grade 4 pa lang po ako, nagsasaing na po ako pang Karinderia. Tapos nakikita ko po si Manang Daleng, yung nagluluto doon, yung mga mechado, adobo. Nakikita ko na po talaga yun. Na nagkaroon ako ng kaan na gusto ko talaga magluto.
Tubong Liloan Southern Leyte si Mark at dahil sa trabaho ng kanyang mga magulang, napunta sila sa Tondo sa Maynila. Nag-aral at nakilala ang asawang si Elsie na taga La Union hanggang sa dumating ang kanilang dalawang anak. Kwento ni Elsie, hindi madali ang kanyang buhay na malayo sa asawa noon, subalit pinili niyang tulungan ito.
Ang cellphone na nabili namin, yung JVC, ang tatak na yung may antena.
Analog.
Analog. Kailangan ko umakyat dun sa may pader para lang magkaroon ng signal. Para lang tumawag siya. Ganon katindi yung hirap ng signal dati. So, mahirap talaga kung sa mahirap. Pero para sa pamilya, siyempre, sakripisyo talaga. Nanganak ako, wala siya. Nung nagbabarko si Mark, wala akong magawa. Kasi hindi na ako nagbo-work noon. So sabi ko, bilang mo ako ng maliit na oven. Tapos bumili ako ng libro. Ayun, nag-bake-bake ako. Tapos nung nandun na kami sa Bacoor ngayon, tsaka nag-enroll po ako ng mga libreng binibigay ng munisipyo na klase, dun po ako natuto ng, kumbaga nahasa ng lalo. Kaya malaking tulong po yun.
Sa halos dalawang dekadang magkalayo, ginusto ni Elsie na magkasama na sila ng kanyang buong pamilya. Kaya nang may oportunidad na sila ay mag-abroad, hindi na ito pinakawalan. Mismong si Elsie ang nag-apply para sa asawang si Mark. At agad working visa ang nakuha nila. Pinakaunang destinasyon ay ang Albany. Ito'y halos 5 oras na biyahe ng sasakyan mula sa Perth, ang kabisera ng Western Australia. Habang chef si Mark sa isang cafe at restaurant sa Albany, kitchen hand naman si Elsie nang makasunod ito sa asawa matapos ang ilang buwan kasama ang mga anak.
Nag-apply po ako sa Dome Cafe sa Albany. So yun, unang trabaho ko po doon, dishwasher. Ako ang pinakamabilis na maghugas ng plato. Masasabi ko yun. Kasi sanay tayo sa ano eh, sa bilisan sa Pilipinas eh. Basta ang nasa isip ko, mas malaki sahod ko kaysa sa manager sa bangko sa Pinas. Nasa isip ko. Naghuhugas lang ako ng plato, pero mas malaki sahod ko. Yun yung nasa isip ko.
Pursigido ang mag-asawa na maiba ang takbo ng kanilang buhay, lalo na para sa kanilang mga anak. Isa sa una nilang pangarap ang magkaroon ng sariling bahay at ang lugar ng Perth ang napusuan nilang maging tahanan. At sakto ngang kulang-kulang 2 taon, handa na silang bumili ng sariling bahay bago pa nga lumabas ang kanilang permanent residency.
At that time po, mababa po yung interest rate. Yun daw ang right timing rin na kumuha ng bahay. So, nag-grab ako na opportunity. Pero ang kausap ko yung agent, sabi ko hindi pa ako PR, pero gusto kong kumuha ng bahay. Pero feel ko lalabas na yung PR namin. O sige, nakipag-usap na ako doon sa agent. So, nung na-PR kami, ayun, na kinontak ko agad yung agent. Ayun, sakto na naman, nakapag-usap na kami before. Kaya ayun, napakabilis. 5 months lang binilid yung bahay eh.
Ang tanong, anong paraan ang ginawa ng mag-asawa para makapag-ipon?
May sistema po kasi kaming mag-asawa na every sahod namin, maglalaga kami sa joint account namin ng 500 kada sweldo po, fortnightly. So, nakaipon po talaga kami ng mabilis. 500 fortnightly. So, that kung dalawa kami, 1,000. So, 2,000 sa isang buwan. Kaya ang bilis ng ipon namin.
Dagdag kwento ng mag-asawa. Pinagkakasya nila anuman ang natira sa kita matapos maitabi ang pera para sa ipon o savings.
Bale, si Mark po ang bahala sa rent ng bahay, sa bills. Ako naman po bahala sa pagkain. Tsaka sa during yung first year po kasi namin, nagbayad pa ako ng mga parang tuition ng mga bata kasi naka 4-5-7 kami. Public, ako po may sagot noon, minantli ko po yun. Tapos basta pagkasahod, yung 500, tanggal agad sa ano, punta agad sa joint account. Kung ano po yung matira, yun po yung pagkakasyahin sa pagkain.
Pag-amin ng asawang si Elsie, naging practical din sila sa pamimili at isinasantabi ang luho.
Hindi po ako mahilig sa mga ano, mga LB-LB. Hindi po ako mahilig sa mga ganon. Basta kung anong meron, di yun na po. Tapos sa damit naman po, hindi rin po kami mahilig sa damit eh. Kung ano na po yung, masasabi ko po kung ano yung damit namin nung dumating kami sa Australia. Hanggang ngayon, meron pa ata ginagamit namin.
Ganon kayo katipid.
For example, bag. Bibili ako ng LB. Ang trabaho ko, nag-dishwasher or kitchen hand. Asan ko gagamitin yung bag? Hindi naman ako lumalabas palagi. Bibili ako ng, kunyari, magandang damit. Saan ko gagamitin? Ang lamig-lamig, lagi lang ako nakabalot ng jacket. So, hindi siya practical para bumili ka ng mga branded na damit or bag, sapatos. Tapos hindi mo naman gagamitin araw-araw. Pag bibili ka ng isang bagay na mahal, gusto ko, gagamitin ko siya araw-araw. Kunyari, yung working shoes, kahit magkahalagay ng 200, pwede kong bilhin kasi araw-araw ko siya ginagamit. Ganun yung ano nun, yung parang logic nun.
Kaya hindi lang sariling bahay ang kanilang naitayo, nakapagbukas din sila ng sariling negosyo, ang Chibugan Corner sa Fremantle Market. Sabi ni Mark at Elsie, pananampalataya sa Diyos, sakripisyo at kasipagan ang susi ng kanilang tuloy-tuloy na tagumpay.
Kahit yung mga Australian o ibang lahi na nanggaling sa Pilipinas, pagpunta nila rito at nakita nila yung Pinoy, ang hahanapin nila yung nakain nila sa Pilipinas na pagkain, na yun ang lasa. So, para sa akin, dapat ma-keep natin yung authentic talaga na Pinoy na lasa talaga, para may pagmalaki yung pagkain natin.
Pero pinag-aralan ko pa kung ano ang isi-serve ko kasi sa Western makakain din sila. Pinokus ko yung barbecue, inasal, tsaka fried chicken. So, ang mga local Aussie na nakakakain din. Ang nakakatuwa pa, nung natikman na nila yung dinuguan tsaka sisig, yun na rin ang ino-order nila.
Simple lang po yung ano, yung dessert namin, yema cake, tsaka ubi yema cake, and then braso de Mercedes,
Let's plan.
leche flan, tsaka halo-halo. Pero ang best seller ko talaga is the ubi yema cake.
Marami ding kwento ang nabuo sa loob ng kanilang inihahaing pagkaing Pinoy, tulad na lang ng karanasan ng mga lokal sa lugar.
Mas grateful po pag ano, ibang lahi talaga yung kumbaga tumatangkilik po sa luto nyo. Kasi minsan, meron po siya kumain na local. Tapos, nag-order po siya ng pork adobo. And then,
Umiyak.
sabi niya, alam mo, sabi niya, naalala ko yung ex father-in-law ko kasi niluluto na ako ng adobo. Sabi niya, para siyang teary-eyed talaga siya na, alam mo yun, naalala niya yung ex niya na father-in-law dahil lang dun sa adobo. Kasi tinuturo daw sa kanya ng father-in-law niya kung paano daw lutuin yung pork adobo na yon. Tapos pabalik-balik na siya dun sa store para lang kumain ng pork adobo. Kaya ngayon parang tagline namin, ano eh, parang
In
memories
every
in
bite.
every bite. Gusto namin, yung concept namin, pag pumunta ka sa Chibugan, maaalala mo yung mga ginagawa mo sa Pilipinas. Yung nanay mo na nagluluto, yung tatay mo, tito, lola, gano'n, naaalala mo siya. Kada subo mo ng pagkain, yung tunog ng tricycle, yung tunog ng jeep. Yung maaalala nila pag pupunta sila sa amin. Yung parang yun yung gusto namin i-visualize sa pagkain namin.
Ibinahagi din ng kitchen hand turned entrepreneur na ngayong si Elsie ang kanyang natutunan bilang migrant at para din kapulutan ng aral ng iba.
Sa mga Pinoy po na katulad naming immigrant po dito, siguro tiyaga, sipag, tapos mahalin po natin kung ano po yung meron tayo, kunyari, yung skills natin. Pagyamanin, huwag po tayong mag-stay lang sa, kunyari, cleaner ako or caregiver ako. Huwag lang po huminto doon yung kanyang kaalaman po. Kailangan kung
Or
kinakailangan mag-aral siya, pagyamanin pa niya lalo para po umasenso po tayo. Ganun po. Huwag po tayong tumigil na matuto po, wag kahit po may edad na po, dapat lagi pong ganon para po mas maganda pa yung hinaharap po ng ano natin, mga karera, ng buhay.
at para sa padre de pamilyang si Mark, sa likod ng kanilang natamo ngayon, gusto nitong iwan na payo sa mga kababayan, gawing prioridad ang kanilang pamilya.
I've been away for 15 years in cruise lines na hindi ko sila nakasama. Ngayon parang dinadam ako na eto magkakasama na kami. Yun ang pinakamasayang ko, lalo na kumpleto kami doon sa shop. Si Bunso minsan, walo na yung halo-halo mama. Humingi na ng tulong sa mama niya na yung bonding namin nandoon. yun ang gustong-gusto ko.
Ngayong magdadalawang taon na ang kanilang negosyo, dalangin nila ay makapagbukas sa mas malaking lugar para mas maipakilala pa nila ang pagkaing nagpapaalala ng magandang kwento sa pamilya sa Pilipinas sa may Western Australia. Ayon sa 2021 Australian Census, may halos 47,000 katao na may lahing Pilipino sa Western Australia. Dahil dito, ang Western Australia ang ika-apat na estado na may pinakamaraming populasyon ng mga Pilipino sa Australia. Kasunod ng New South Wales, Victoria at Queensland. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
At yan po ang tampok na ulat halid sa atin ni Sheila Joy Labrador. Maraming salamat sa iyo, Sheila. At ang ating mga tampok ngayong umaga, maaaring balikan sa ating website, sbs.com.au/Filipino. At iba pang mga kwento at talakayan, maaaring ding bisitahin ang Facebook page natin, SBS Filipino. At iba pang mga impormasyon sa ating Instagram page, SBS Filipino. Ana Livilata po nagpapaalam sa inyo. At syempre, magbabalik ang SBS Filipino bukas alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Iiwan ko kayo sa awitin na San Sinukob. Salamat ni Sara Jeronimo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.